Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 31 ibyiringiro ku bapagani. Mu gihe yamaze akora umurimo we wo guhanura, Yesaya yatanze ubuhamya bwumvikana bwerekeye umugambi Imana ifitiye abapagani. Abandi bahanuzi bari baravuze iby'umugambi w'Imana, ariko iteka imvugo yabo ntiyagiye yumvikana. Yesaya yahawe kumenyesha Abayuda neza ukuri kuvuga ko muri Isirayeli y'Imana habarizwamo abantu benshi batari urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri. Iyi nyigisho ntiyari ihuye n'imyigishirize y'iyobokamana y'icyo gihe. Nyamara Yesaya yavuze ubutumwa yahawe n'Imana ashize amanga, kandi yazaniye ibyiringiro imitima myinshi yari ifitiye inyota imigisha y'iby'umwuka yasezeraniwe urubyaro rwa Aburahamu. Mu rwandiko Pawulo intumwa ku banyamahanga yandikiye abizera b'i Roma yerekeza intekerezo zabo ku miterere y'inyigisho ya Yesaya, Pawulo aravuga ati: kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati: nabonywe n'abatanshatse, neretswe abatambaririje. Abaroma igice cya 10:20. Kenshi Abisirayeli basaga n'abadashoboye cyangwa badashaka gusobanukirwa umugambi Imana ifitiye abapagani. Nyamara uwo mugambi ni wo wari waratumye ibagira ubwoko bwihariye, kandi ikaba yari yarabashyizeho nk'ishyanga ryigenga mu mahanga yose yo ku isi. Umubyeyi wabo Aburahamu wari warahawe isezerano bwa mbere yari yarahamagariwe kuva muri bene wabo akajya mu turere twa kure kugira ngo abe umutwara mucyo ku bapagani. Nubwo isezerano yari yarahawe ryari rikubiyemo kuzahabwa urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja, ntiryari ryatangiye umugambi wo kwikanyiza ko yagombaga gushinga ishyanga rikomeye mu gihugu cy'i Kanani. Isezerano Imana yagiranye nawe ryari rikubiyemo amahanga yose yo ku isi. Uwiteka yaravuze ati: nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Itangiriro igice cya 12:2-3. Mu kuvugururwa kw'iryo sezerano kwabayeho mbere gato yo kuvuka kwa Isaka, umugambi Imana ifitiye abantu bose wongeye gusobanurwa. Isezerano Uwiteka yatanze ryerekeye umwana wasezeranywe ryariri ngo: kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Itangiriro igice cya 18:18. Nyuma yaho umushyitsi wari uturutse mu ijuru yongeye kubishimangira ati: kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Itangiriro igice cya 22:18. Abana ba Aburahamu ndetse n'abuzukuru be bari bamenyereye aya magambo yo muri iri sezerano akubira hamwe abantu bose. Abisirayeli bakuwe mu bubata bw'Umwegiputa kugira ngo babe umugisha ku mahanga, kandi izina ry'Imana rimenyekane ku isi yose. Kuva igice cya 9:16. Iyo Abisirayeli bumvira iby'Imana yabasabaga, bagombaga kuruta andi mahanga yose mu bwenge no mu gusobanukirwa. Ariko kukuruta abandi kwajyaga kugerwaho ndetse kugakomeza ari ukugira ngo binyuze muri bo gusa umugambi Imana ifitiye amahanga yose yo ku isi ubashe gusohozwa. Ibitangaza bikomeye byajyaniranye no gucungurwa kw'Abisirayeli bakuwe mu bubata bwo mu Egiputa, ndetse n'ibyajyanye n'uko bigaruriye igihugu cy'isezerano, byateye benshi mu bapagani kumenya ko Imana ya Isirayeli ari umutegetsi w'ikirenga. Isezerano ryari ryaratanzwe ryariri ngo: Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura Abisirayeli muri cyo. Kuva igice cya 7:5. Ndetse na Farawo w'umwibone byabaye ngombwa ko amenye ububasha bw'Uwiteka. Yasabye Mose na Aroni ati: mugende mukorere Uwiteka kandi munsabire umugisha. Kuva igice cya 12:31-32. Ingabo z'Abisirayeli zakomezaga urugendo zaje kubona ko kumenya imirimo ikomeye y'Imana y'Abaheburayo byari byarabatanze imbere, kandi ko bamwe mu bapagani bagendaga bamenya ko Imana y'Abaheburayo ariyo Mana nyakuri. Muri Yeriko yari yarakabije ubugome ubuhamya bw'umugore w'umupagani bwabaye ubu ngo: Imana yanyu niyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Yosuwa igice cya 2:11. Kumenya Uwiteka kwari kwaramugezeho muri ubwo buryo kwaramukijije. Kwizera niko kwatumye Marayi uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana. Abaheburayo igice cya 11:31. Kandi guhinduka kwa Rahabu si we wenyine kwabayeho nk'ikimenyetso cy'imbabazi Imana yagiriye abasengaga ibigirwamana bemeye ubutware bwayo. Hagati muri icyo gihugu hari abantu benshi cyane, Abagibeoni baretse ubupagani maze bifatanya n'Abisirayeli basangira nabo imigisha y'isezerano. Natandukaniro rishingiye ku bwenegihugu cyangwa ubwoko Imana iha agaciro. Niyo muremyi w'abantu bose, kubw'iremwa abantu bose n'abo mu muryango umwe, kandi bose ni umwe kubwo gucungurwa. Kristo yaje gusenya inkuta zose zatandukanyaga abantu, yaje gukingura icyumba cyose cyo mu ngoro y'Imana kugira ngo umuntu wese abashe kugera ku Mana nta nkomyi. Urukundo rwe ruragutse cyane, rurimbitse cyane, kandi rurashyitse rwose ku buryo rwinjira ahantu hose. Abantu bayobejwe n'ubushukanyi bwa Satani rubakura mu bubasha bwe maze rubashyira imbere y'intebe y'Imana, intebe y'ubwami igoswe n'umukororombya w'isezerano. Muri Kristo nta Muyuda cyangwa Umugiriki, nta mbata cyangwa umudendezo. Mu myaka yakurikiye kwigarurira igihugu cy'isezerano, imigambi myiza Uwiteka yari afite yerekeye agakiza k'abapagani yari hafi kwibagirana burundu, maze biba ngombwa ko Uwiteka yongera kugaragaza umugambi we bundi bushya. Umuhimbyi wa Zaburi yabashishijwe kuririmba agira ati: abo ku mpera yose y'isi bazibuka bahindukirira Uwiteka, amoko yose yo mu mahanga azasengera imbere yawe. Abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa, Etiyopiya, bazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Bizatuma amahanga yubaha izina ry'Uwiteka, n'abami bo mu isi bose bakubaha icyubahiro cyawe. Ibyo bizandikirwa b'igihe kizaza, ubwoko buzaremwa buzashima Uwiteka. Kuko azaba arebye hasi ari hejuru aherahe, Uwiteka arebeye isi mu ijuru kugira ngo yumve kuniha kw'imbohe, abohora bategekewe gupfa, ngo abantu bogereze izina ry'Uwiteka i Siyoni n'ishimwe rye i Yerusalemu, ubwo amahanga n'ibihugu by'abami bizateranira gukorera Uwiteka. Zaburi ya 22, umurongo wa 28, n'iya 68, umurongo wa 31, n'ijana na 2, umurongo wa 15, uwa 18, kugeza kwa 22. Iyo Isirayeli b'indahemuka ku cyizere yagiriwe, amahanga yose yo ku isi aba yarabonye ku migisha Isirayeli yahawe. Nyamara imitima y'abari bararagijwe kumenya ukuri gukiza ntiyitaye ku bukene bw'abari babakikije. Ubwo umugambi w'Imana wibagiranaga, abapagani baje gufatwa nk'abatari aho ubuntu bwayo bwagera. Amahanga yari atwikirijwe umwenda wo kutitabwaho no gusuzugurwa. Urukundo rw'Imana rwari ruzwi gake cyane, bityo ikinyoma n'imyizerere ipfuye biriganza. Ibyo ni byo byasanganiye Yesaya igihe yahamagarirwaga gukora umurimo w'ubuhanuzi, nyamara ntiyacitse intege, kuko mu matwi ye hirangiraga indirimbo zo kunesha z'abamarayika bagose intebe y'ubwami bw'Imana, bavuga bati: isi yose yuzuye icyubahiro cye. Yesaya igice cya 6, umurongo wa 3. Kandi ukwizera kwe kwakomejwe no kwerekwa kunesha kunejeje kw'itorero ry'Imana igihe isi izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Yesaya igice cya 11, umurongo wa 9. Igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, amaherezo cyagombaga kuzamarwaho. Yesaya igice cya 25, umurongo wa 7. Umwuka w'Imana wagombaga gusukwa ku bantu bose. Abantu bafite inzara n'inyota gukiranuka bagombaga kubarwa muri Isirayeli y'Imana. Umuhanuzi yaravuze ati: bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imerera mu bwatsi. Umwe azavuga ati: nduwu Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, ndaziyandikira no kuboko kwe ko ari Uwiteka yihimba izina rya Isirayeli. Yesaya igice cya 44, umurongo wa 4 n'uwa 5. Umuhanuzi yahishuriwe umugambi uhebuje w'Imana mu gutatanyiriza Abayuda banze kwihana mu mahanga menshi yo ku isi. Uwiteka yaravuze ati: noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, kuri wa munsi bazamenya ko ari jye uvuga, dore nijye. Yesaya igice cya 52, umurongo wa 6. Ntabwo ari bo bonyine bagomba kwiga icyigisho cyo kubaha no kwiringira. Aho bari kuba barahungiye bagombaga kumenyesha abandi Imana ihoraho. Benshi mu bana b'abanyamahanga bagombaga kwiga gukunda Imana nk'umuremyi wabo n'umucunguzi wabo. Bagombaga gutangira kubahiriza umunsi wayo wera w'isabato nk'urwibutso rw'ububasha bwayo bwo kurema, kandi igihe Imana yari guhina umwambaro wo ku kuboko kwe kwera imbere y'amahanga yose kugira ngo arokore ubwoko bwe abukure mu bunyage, impera z'isi zose zari kuzabona agakiza k'Imana. Yesaya igice cya 52, umurongo wa 10. Benshi muri abo bari kuba barahindutse bavuye mu bupagani bari kwifuza kwifatanya rwose n'Abisirayeli, kandi aba bafata urugendo basubiye mu Buyuda bakabaherekeza. Nta n'umwe muri bo wajyaga kuvuga ati: Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe. Yesaya igice cya 56, umurongo wa 3. Kuko ijambo Imana yanyujije ku muhanuzi wayo ngo aribwira bajyaga kumuyoboka kandi bagakurikiza amategeko ye, ryavugaga ko kubw'ibyo bazabarwa muri Isirayeli y'iby'umwuka, ariyo torero ry'Imana ku isi. Kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye bakaba bagaragu be. Umuntu wese ukeza isabato ntayica agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Umwami Imana ikoranye ibicibwa bya Isirayeli iravuze iti: nzongera kumukoraniriza abandi udashyize mabe bakoranijwe. Yesaya igice cya 56, umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Umuhanuzi yabashishijwe kureba kure mu binyejana byinshi igihe cyo kuza kwa Mesiya wasezerano. Ubwa mbere yabonye amakuba n'umwijima umeze nk'ubwire n'umwijima w'icuraburindi. Yesaya igice cya 8, umurongo wa 22. Abantu benshi bifuza umucyo w'ukuri cyane bayobywaga n'abigisha b'ibinyoma babajyanaga mu rujijo rw'ubucurabwenge no gukorana n'imyuka y'abadayimoni. abandi nabo bashyiraga ibyiringiro byabo mu gisa no kubaha Imana, nyamara ntibagaragarizaga ubutungane nyakuri mu byo bakora mu mibereho yabo. Ibyagaragaraga inyuma byari n'urucantege, ariko mu kanya gato ibintu byarahindutse, maze imbere y'amaso y'umuhanuzi hashyirwa iyerekwa ritangaje. Yabonye izuba ryo gukiranuka arashe afite agakiza mu mababa ye, maze umuhanuzi atangaye aravuga ati, ariko nta bwire buzaba kuwahoze ari umunyamubabaro. Mu gihe cya kera yateye igisuzugurira igihugu cya Zebuluni n'igihugu cya Naftali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 23 n'igice cya 9 umurongo wa 2. Uwo mucyo w'isi urabagirana wagombaga kuzanira agakiza amahanga yose, amoko yose n'indimi zose. Ku byerekeye umurimo wari imbere ya zuba, umuhanuzi yumvise Data wa twese uhora avuga ati, kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije. Ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Igihe cyo kwemererwamo ndagushubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngo utange isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe zisohoke n'abari mu mwijima uti nimugaragare. Bazarishiriza ku mayira no mu mpinga z'imisozi zose ahari agasi hazaba urwuri. Dore aba bazava kure, dore aba bazava ikasikazi n'iburengerazuba, kandi aba nabo bazaturuka mu gihugu cy'isi n'imu. Yesaya igice cya 49 umurongo wa 6 wa 8 wa 9 n'uwa 12. Umuhanuzi akomeje kwitegereza imbere kure mu myaka myinshi, yabonye gusohora kwayo masezerano y'agahozo. Yabonye abajyana inkuru nziza y'agakiza bajya ku mpera z'isi basanga amoko yose n'amahanga yose. Yumvise Uwiteka avuga iby'itorero ryamamaza ubutumwa bwiza agira ati, dore nzahayoboraho amahoro ameze nk'uruzi, nzahaha ubwiza bw'amahanga bumeze nk'umugezi wuzuye. Kandi yumvise yatanga inshingano ngo, agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu nzu yawe zigireyo, ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso. Urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Yesaya igice cya 66 umurongo wa 12 n'igice cya 54 umurongo wa 2 n'uwa 3. Uwiteka yabwiye umuhanuzi ko azohereza abahamya be mu mahanga, itarushishi n'ipuri n'irudi n'itubari n'iyavani mu birwa bya kure. Yesaya igice cya 66 umurongo wa 19. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza n'ibyiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza akabwira Siyoni ati, Imana yawe iri ku ngoma. Yesaya igice cya 52 umurongo wa 7. Umuhanuzi yumvise ijwi ry'Imana rihamagarira itorero ryayo umurimo ryahawe kugira ngo inzira itegurirwe kwimikwa kw'ingoma yayo izahoraho. Ubutumwa bwatanzwe bwarumvikanaga rwose bugira buti, byukura bagirane kuko umucyo wawuje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bose baraterana baza bagusanga baje aho uri, abahungu bawe bazaza baturuka kure n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Abanyamahanga bazubaka inkike zawe n'abami babo bazagukorera, kuko narakaye nkagukubita, ariko none ngize imbabazi ndakubabarira. Amarembo yawe azahora yuguru Uwiteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari imfate. Nimumpugukire mukizwe mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Mana nta yindi baho. Yesaya igice cya 60 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, uwa 10 n'uwa 11 n'igice cya 45 umurongo wa 22. Ubwo buhanuzi bwerekeye ikanguka rikomeye mu by'umwuka mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi muri iki gihe buragenda busohora mu iterambere ry'ibyicaro by'umurimo w'ivugabutumwa bigenda bigera mu turere two ku isi tubundikiwe n'umwijima. Umuhanuzi yagereranyije amatsinda y'abavugabutumwa, abamisiyoneri mu bihugu by'abapagani n'amabendera yashinzwe kugira ngo ayobore abashaka umucyo w'ukuri. Yesaya aravuga ati, maze uwo munsi igitsina cya Yesayi kizaba gihagaritswe no kubera amahanga ibendera, icyo gitsina niwe amahanga azahakwaho, kandi ubuturo bwe buzagira icyubahiro. Uwo munsi Umwami Imana izarambura ukuboko bwa kabiri igarura abantu bayo basigaye bacitse ku icumu, kandi azashingira amahanga ibendera ateranya Abisirayeli baciwe, azateraniriza hamwe Abayuda batatanye abakuye ku mpera enye z'isi. Yesaya igice cya 11 umurongo wa 10 kugera ku wa 12. Umunsi wo gucungurwa uri hafi, kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 16 umurongo wa 9. Mu mahanga yose, mu moko yose n'indimi zose, Imana ibonamo abagabo n'abagore basenga basabira guhabwa umucyo no kumenya. Imitima yabo ntinyuzwe kuko yamaze igihe kirekire iryivu. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 20. Umwanzi w'ubutungane bwose yarabayobeje, none bagenda bakabakaba nk'impumyi. Nyamara n'indahemuka mu mitima kandi bifuza kumenya inzira nziza. Nubwo bimbitse mu bupagani kandi ntibabe bazi amategeko yanditswe y'Imana cyangwa ngo bamenye iby'umwana wayo Yesu, bagaragaje mu buryo bwinshi imikorere y'imbaraga y'Imana ku ntekerezo no ku mico. Incura nyinshi abantu batazi Imana, uretse ibyo bayimenyeho bitewe n'imikorere y'ubuntu bwayo, bagiye bagirira neza abagaragu bayo bakabarinda ndetse bibasabye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Mwuka Wera ari gushyira ubuntu bwa Kristo mu mitima y'abantu benshi bashakisha ukuri bashimikiriye, agakangurira amarangamutima yabo gukora mu buryo buhabanye na kamere yabo kandi buhabanye n'uburere bwa kera bahawe. Uwo mucyo ni we mucyo nyakuri waje mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yohana igice cya 1:9 amurikira mu bugingo bw'abo bantu, kandi uyu mucyo niyumvirwa azayobora ibirenge by'umuntu mu bwami bw'Imana. Umuhanuzi Mikaya yaravuze ati, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo, azansohora njyane mu mucyo mbone kureba gukiranuka kwe. Mika igice cya 7:8. Umugambi w'agakiza ijuru rifite uragutse cyane bihagije ku buryo ugera ku batuye isi bose. Imana yifuza cyane guhumekera umwuka w'ubugingo mu kiremwa muntu kirambaraye hasi. Kandi Imana ntizemera ko umuntu uwo ari we wese umaramaje mu kwifuza ikintu kiruseho kandi cy'agaciro kirenze icyo ari cyo cyose isi ishobora gutanga yabura icyo ashaka. Imana ihora yoherereza abamarayika bayo abantu basengana kwizera basaba imbaraga ibarenze kugira ngo ibigarurire kandi bazanire gucungurwa n'amahoro mu gihe bagoswe n'ibihe by'urucantege bikabije. Imana izabihishurira mu nzira zitandukanye kandi zatuma bahura n'ibyiza bizakomeza ibyiringiro bafitiye wa wundi witangiye kuba incungu ya bose, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwe iby'Imana yakoze, ahubwo bitondera amategeko yayo. Zaburi ya 78:7. Mbese abakomeye banyagwa iminyago cyangwa abajyanwa ari imbohe bazira ukuri bararekurwa? Ariko Uwiteka aravuga ati, abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari jye uzakurwanira n'ukurwanya kandi nzakiza abana bawe. Yesaya igice cya 49:24-25. Ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma, ababwira ibishushanyo biyagijwe bati muri imana zacu bazakorwa n'isoni cyane. Yesaya igice cya 42:17. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo h'umutabazi we akiringira Uwiteka Imana ye. Zaburi 146:5. Nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Zekariya igice cya 9:12. Abatunganye mu mitima bose bo mu bihugu by'abapagani bagenda batunganye mu maso y'ijuru, umucyo bavira mu mwijima. Zaburi 112:4. Imana yaravuze iti, impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya. Umwijima nzawuhindurira umucyo imbere yazo, nahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabibakorera kandi sinzabahana. Yesaya igice cya 42:16.